Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida yana bir bor umra va haj ziyoratiga oid ba'zi yangiliklar xususida to'xtalmoqchimiz. Ba'zi ommaviy axborot vositalarida cho'chqa grippi pandemiyasi bois O'zbekistondan boruvchi ziyoratchilar uchun umra ziyorati to'xtatilgani, haj ziyorati masalasi esa mavhum qolayotgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Ayni paytda Saudiya Arabistoni haj vazirligi ham haj ziyoratchilari soniga bu yil cheklov joriy qilgani haqida xabarlar berildi. Cho'chqa grippi pandemiyasi esa haqiqatda kengayib bormoqda va shunday sharoitda musulmonlarning haj va umra ziyoratlari qanday amalga oshiriladi degan savollar ham tug'ilmoqda. Bugungi dastur davomida ana shu savollarga javob topishga harakat qildik. O'zbekiston musulmonlar idorasining ozodlik savollariga javob bergan, ammo rasman intervyu berishni istamagan xodimiga ko'ra, O'zbekistondan boruvchilar uchun vaqtincha umra ziyorati to'xtatilgan.
Umra ziyorati Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan cho'chqa grippi pandemiya deb e'lon qilingandan so'ng o'z fuqarolarimizning xavfsizligini ko'zlab to'xtatildi va xuddi shu sostavni keyingi yilga jo'natishga qaror qilindi. Vaksina chiqqandan so'ng vaksina qilinib, keyingi yilga jo'natiladi,
dedi O'zbekiston musulmonlar idorasi vakili. Idoraning yana bir xodimiga ko'ra, ehtimol keyingi yil kuzni kutib o'tirmasdan ziyoratchilarni bahorda jo'natish imkoni ham paydo bo'lishi mumkin. Bu vaksina masalasining hal etilishiga bog'liq bo'ladi. Ayni paytda bu xodimning so'zlariga ko'ra, umra ziyorati uchun to'langan pullar o'sha davrgacha saqlanib turadi. Haj ziyorati borasida esa idora vakillari gap-so'zlariga ko'ra, hech bir cheklov yo'q.
Haj ziyoratiga tayyorgarlik ishlari ketyapti. Ziyorat qoldiriladi degan gap bizning idoradan chiqqani yo'q. Bunga hojat ham yo'q,
dedi O'zbekiston musulmonlar idorasi vakili. Demak, idora vakillariga ko'ra, umra ziyoratini to'xtatish musulmonlar idorasining fuqarolar xavfsizligini ko'zlab qabul qilgan o'z qaroridir. Bu qarorga Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti cho'chqa grippini pandemiya deb e'lon qilgani sababdir. Boshqacha aytganda, Saudiya Arabistoni umra yoxud haj ziyoratiga cheklov qo'ygani bois shunday qarorga kelingani haqida idora rasmiylari hech gap aytmadi. Buni alohida e'tirof etganimizning sababi bor va bu haqda keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa farg'onalik Zulfiyaya haqidagi hikoya. Farg'onalik Zulfiyayaga umraning bekor qilingani juda kutilmagan yangilik bo'ldi. Zulfiyaya o'qituvchi bo'lib ishlagan va 10 yil muqaddam haj ziyoratini ado qilgan. Ammo keyin yana o'z pensiyasidan tiyinlab pul yig'ib, umra ziyorati orzusiga tushgan. Bu yil Qadr kechasini Makka shahrida kutishni niyat qilgan edim, dedi Zulfiyaya biz bilan suhbatda.
Bizni Farg'onaga chaqirib, shunaqa cho'chqa grippi tarqalgan, o'shanga qachon vaksina topilsa, o'shanga qarshi emlanadigan dori topilsa, keyin o'shanda qilib emlab darhol jo'natib yuboramiz, deyishdi. Endi mana ro'za o'tib ketdi, bilmadi, ishtima tayini yo'q. Hammamizga chaqirishdi.
Nechi kishi edi endi taxminan?
500 kishi bor.
Farg'onadanmi?
Ha, Farg'onadan.
Endi bir keyin o'yladingizmi, nima ekan bu cho'chqa grippi degani? Nima ekan o'zi, nimaga buni deb taqiq qo'yishdi ekan deb ozgina so'rab surishtirdingizmi keyin?
Yo'q, endi nima qilaman, nimani ham surishtiraman, endi jo'natishadi-da, umid qilib o'tiribmiz-da.
Borgis kelyapti juda ham umraga.
Ha, endi boramiz-da, xudo xolasa. Nasibamizni ko'rsa.
Bir hajga borib kelgan ekansiz, haj ziyoratiga.
Ha, hajga borib kelganman 98-yilda.
Endi yana borgis kelyaptimi?
Ha, endi umraga borgim, Qadr kechasiga borgim kelyapti.
Shu nimaga
borib? Borib, atni ko'rgan odam yana borgisi keladi-da. Endi payg'ambarimizni qabrlarini ko'rgimiz keladi. Hali atiladi-yu, bormaganga bir armon, borganga ming armon. Bormagan odam borib ko'rsam ekan deydi. Borgan odam har yili borsam ekan deydi.
Farz bilan sunnatni bajarib qo'ygan ekansiz. Endi o'sha kasallik tarqalgan Saudiya Arabistonidan ham chiqqan. Mana shuncha kasallik xavfi bo'lsa ham, borish orzusidan qaytmayapsizmi deyman-da.
Agarda o'sha dardga qarshi emlab jo'natilsa, ta'sir qilmasa kerak deyman-da endi. Davosi topilsa, emlab jo'natilsa, yaxshi borib kelsak, endi pensiyamizdan yig'ib, yana o'sha yerda orzu qilib, borgisi keladi har qanday insonda. Odamlar har yili boradi ekan-ku. Endi bizga 10 yil bo'ldi borganimizga. Atga borgan odam yuragi ezilib, yana ko'rgisi keladi.
66 yoshni qoralagan Zulfiyaya cho'chqa grippi degan dardga tezda davo topilishi va tinch omon umra ziyoratini ado qilishni astoydil niyat qilmoqda. Pandemiya tarqalgani bois ziyoratdan qoldirilgan, ammo niyatidan qaytmagan bu kabi orzumandlar O'zbekistonda ko'p bo'lsa kerak. Ammo Turli ommaviy axborot vositalarida bu yilgi umra va haj ziyorati uchun cho'chqa grippi bois Saudiya Arabistoni haj vazirligi cheklovlar joriy qilgani xabar qilib kelinmoqda. Bu haqda ozodlikka so'zlagan vazirlik mutasaddisi biroz muqaddam cheklov umra ziyoratiga emas, faqat haj ziyoratiga nisbatan joriy etilgani va bu ham katta yoshli hamda kichik yoshli ziyoratchilarga taalluqli ekanini aytgan edi.
Umra the government not give any instructions. But for the Hajj,
hukumat umra ziyorati uchun hech qanday cheklov joriy qilgani yo'q, lekin haj ibodati uchun muayyan cheklovlar bor. Ular faqat 65 yoshdan katta va 12 yoshdan kichik bo'lganlarga taalluqlidir. Boshqa hech qanday cheklov yo'q deganida Saudiya Arabistoni haj ishlari vazirligi xodimi. Ammo ayni paytda bu yil haj ziyoratiga kelishni istovchilar uchun Saudiya Arabistoni Sog'liqni saqlash vazirligi cho'chqa grippi pandemiyasi tufayli alohida tartib joriy qildi. Haj vazirligi rasmiy saytida keltirilishicha, agar noyabr oyida kutilayotgan haj ziyoratiga qadar cho'chqa grippiga shu vaksina ishlab chiqilsa, ziyoratchilar safardan 2 hafta oldin shu vaksina bilan emlanishi va bu haqdagi hujjatni taqdim qilishi lozim. Agar u davrga qadar vaksina ishlab chiqilmasa, u holda ziyoratchilar mavsumiy gripp kasalligiga qarshi 2 hafta muqaddam emlanishi va bu haqda hujjat taqdim qilishi kerak. Ya'ni, cho'chqa grippiga qarshi vaksina olmasangiz, bu yil sizga ziyorat yo'q degan gap hali yo'q. Bu yerda faqat bir savol tug'iladi. Garchi vaksina chiqsa ham u qisqa muddatda barcha mamlakatlarga yetib bormasligi mumkin-ku. Saudiya Arabistoni haj vazirligidan bu savolimizga hozircha javob ola olmadik. Ammo kelgusi dasturlarda bunga ham oydinlik kiritishga harakat qilamiz. Darvoqa eslatib o'tish kerak, O'zbekistonlik fuqarolarni umra ziyoratiga yubormaslik mutlaq O'zbekiston tomonining qarori bo'lib chiqmoqda va musulmonlar idorasi rasmiylariga ko'ra haj ziyoratiga cheklov haqida hozircha hech qanday gap yo'q. Endi esa ziyoratchilarni qabul qilishga hozirlik ko'rayotgan Makka shahridagi vaziyat haqida. Shu kunlarda Saudiya Arabistonida bo'lgan O'zbekistonlik tinglovchimiz Abdulhamidning so'zlariga ko'ra, umra ziyorati har yilgidek tartibda amalga oshirilmoqda va bunday ziyoratga O'zbekistonga qo'shni davlat fuqarolari kelmoqda. Abdulhamidning so'zlariga ko'ra, Makka shahrida cho'chqa grippi bois ziyoratchilar soni qisqararkan degan gap-so'z va vahimalar kuzatilmaydi.
Vaziyat xavotirli emas, juda ham bemalol. Biroq cho'chqa grippidan o'libdi yoki kasallanibdi degan hali eshitganimiz yo'q.
Hozir masalan ziyorat bo'ladigan joylarda tayyorgarlik ketayotgandir tabiiy. Shu mana shu epidemiyaga qarshi ham qanaqadir choralar ko'rilayotgan seziladimi?
Yo'q. Ba'zi bir odamlar o'zini masalan ehtiyot qilgan holatda balki og'zi bilan burniga taqiladi-ku, niqob taqib olmagan bo'lsa ba'zi birlari. Lekin odamlar xotirjam, hech kim bu narsaga e'tibor berayotganini jiddiy men ko'rayotganim yo'q. Ya'ni hukumatlar o'zi xohlamayapti shekilli. O'zbekistonga o'xshash bo'lgan hukumatlar o'zi xohlamagan shekilli. Chunki bu yerda unaqa xatar yo'q. Umraga keldi nima yo'q, har kuni O'zbekistonga 1000 ta odam kirib, 1000 ta odam chiqadi. Yo'ldan kasal kelmaydi deysizmi?
Demak, ahvol har yilgidek, xotirjam, kelib ketganlar kelib ketyapti umraga.
Xotirjam, kim? Odam kam, oldingidan ko'ra odam kam. Lekin anaqadan kelishyapti. Qozog'istondan, Qirg'izistondan bor odamlar. Qari-qari cho'chqalarni ko'rdim. Qirg'izistondan.
Hozir Saudiya Arabistonida bo'lgan suhbatdoshimiz Abdulhamid shu kunlarda ziyoratchilarning cho'g'i kamligi Saudiya qirolligi joriy etgan cheklov emas, balki alohida davlatlarning hukumatlari joriy etgan taqiq va balki ziyoratchilarning o'z xavotirlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin degan fikrda. Ammo Abdulhamidga ko'ra, Makka shahrida cho'chqa grippi pandemiyasi tarqalyapti degan xavotir hozircha yo'q. Lekin shunday sharoitda, ya'ni inson sog'lig'i uchun xavfli kasallik tarqalgan paytda ziyoratlarni amalga oshirish tartib-qoidasi haqida islomda nima deyilgan degan savol ham tug'iladi. Bu savolga g'arb davlatlaridan birida yashayotgan ilm talabi Muqimjon Mahmud javob berdi.
Umuman insonga ziyon qiladigan, inson sog'ligiga o'ziga xavf bo'lgan narsalardan ehtiyotlaniladi. Shunday holatlar bo'ladiki, hatto o'sha farz amallar ham qilinmaydi. Shunday ziyon aniq ziyon bo'lishligi aniq bo'lgan paytlarda masalan suv aniq ziyon bo'ladigan bo'lsa tahorat qilmaydi, uni o'rniga tayammum qiladi. Va hokazo masalan sog'ligiga ziyon bo'ladigan bo'lsa roza tutilmaydi. Endi bu vabo masalasi bor bizda, endi avval vabo o'ladi deb ishlatilgan, o'sha bir joyga kelsangiz o'sha yerda vabo bo'lsa, ya'ni juda ko'p odam kasal bo'lib o'lib ketayotgan bo'lsa va u kasallik yuqumli bo'ladigan bo'lsa o'sha shaharga kirilmaydi ham, o'sha shahardan ham boshqa odam boshqa joyga chiqarilmaydi ham. Umar roziyallohu anhu o'sha ketayotganlarida bir joyda vabo tarqagan degan xabarni eshitib, o'sha yerga kirmaydilar. Kirmaganida o'sha sahobalardan bittasi nima qiladi, yo Umar, Allohning qadaridan qochyapsanmi sen deydi. Deganda Umar roziyallohu anhu javob beradilarki, ha, Allohning qadaridan Allohning qadariga qochyapman deydi. Ya'ni o'sha kirmaslik ham qadar, kirishlik ham qadar. Lekin odam bilib turib o'zini halokatga solmasligi kerak bo'ladi.
Endi shundan kelib chiqadigan bo'lsak, bizga ma'lumida umraga Saudi Arabiston hech qanday cheklov qo'ymagan. Hajga faqat shu cho'chqa grippi tufayli 65 yoshdan katta va 12 yoshdan kichiklargagina cheklov qo'yilgan. Lekin O'zbekiston hukumati mana shunday sharoitda umrani qoldirdi. Cho'chqa grippi vaksinasi chiqqunga qadar deyishdi. Shunga qanday munosabat bildirasiz?
Menimcha buni mutaxassislar ko'proq bilsa kerak. O'sha qaysidir darajada haqiqiy xavf bo'ladigan bo'lsa, inihiga mumkin bo'lmaydi. Lekin ehtimolni o'zi bilan u farz amalini to'xtatilmaydi, borilaveradi.
Umra endi bu sunnatda?
Ha, umra sunnat. Ehtimol ozroq bo'lsa ham to'xtatish mumkindir sunnat amalni. Lekin farz amalni o'sha qaysidir darajada bo'lmaguncha, qaysidir foizmi endi uni o'sha mutaxassislar, olimlar, faqihlar aytib beradi. Ahofuz zararay degan qoida bor. Zararni yengilrog'ini ko'tararasiz. Lekin hozirgi holatda menimcha unaqa katta ehtimol yo'q. Agar katta ehtimol bo'lganda o'sha Saudiyani o'zi hamla taqiqlab qo'ysa kerak edi buni.
Hozir g'arb davlatlaridan birida yashayotgan ilm talabi Muqomjon Mahmud bilan xavfli kasalliklar tarqalishidan, misol uchun hozirgidek cho'chqa grippi pandemiyasidan xavotir mavjud paytda umra va haj ziyoratini ado etish hukmi bo'yicha mavjud ma'lumotlar haqida suhbatlashdik. Bu esa Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi soni so'nggi sahifasidan o'rin olgan suhbat edi. Suhbatimiz yakuni oldidan tahririyatimiz jamoasi nomidan barcha musulmonlarni kirib kelayotgan Ramazon hayiti bilan muborakbod etamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.